fratinezzo, edzinezzo kai patrinezzo, intelligenta virino. Iam antaue, keo kai banditoi prirabis villagion kai fugis en densan arbaron. Plurai villagianoi post curis, circauis la arbaron kai sercis la banditoin, sed trovis neniun. Ciam la villagianoi iris eo la arbaro, ili vidis tri campuloin plugantain en la campo. Ili dotui captis la campuloin kai diris, aha, vi banditoi shainigas vin sen culpai campuloi kai ec interesigas pri plugado, venu kun ni alla regio rabistoi. Ili ligis ilin kai conducis ilin kiel captitoin alla regio. La regio shlosis la campuloin en la palazza mallibereio. Poste virino frequentis la palazzan corton, dum keocai tagoi si venis kai ploris quasau en funebrado. Iu tage la regio audis sian ploradon kai envenigis sin. Li demandis, kial si ploris? Si diris, mi audis ke ciui eo miai edzo, filo kai frato estas malliberigitai de vi, via regia mosto. La regio ordonis alvenigi la tri viroin eo la mallibereio. Estante mallavara reganto, li diris alla virino, mi donos al vi unu eo la tri, kiun vi electos? La virino demandis, ĉu vi ne povas doni al mi ĉiujn tri via regia mosto? La regio respondis, ne, mi ne povas. Post zorgema pripenso ŝi diris, se vi ne donos al mi ĉiujn tri, donu mian fraton al mi via regia mosto. La regio surprizigis pri ŝia elekto. Li demandis, vi devus elekti vian edzon aŭ filon, kial vi volas vian fraton anstataŭe? La saĝa virino respondis, ho via regia mosto, kiam mi eo iros sur la vojon, mi povos facile trovi novan edzon, kai poste mi povos naski alian filon. Edzo kai filo estas facile haveblai por mi en tiu ĉi mondo, sed miaj gepatroj jam mortis, do mi neniam povos havi alian fraton. La regio emociigis pro la intelligentezzo kai pens capablo de la simpla virino. Ec iui eoliai ministroi ne havis tiel grandan saĝon kiel ŝi, do li decidis rekompensi ŝin. Li diris, mi redonos al vi ĉiujn tri viajn fraton, edzon kai filon. La moral instruo estas, kiu havas saĝan fratinon, tiu estas fortuna frato.